Ozodlik manbalarining aytishicha, Toshkent markazidagi Comfort Elite mebel magazinlari egalari aka-uka Abdujabborovlar 2011-yil bahorida reyderlik tajovuzlarga nishon bo'lgan. Aka-ukalar ochgan Comfort Elite do'koni Toshkentdagi ba'zi katta konlarni nazarga tushdi, kiyimlar mahkamaga tortildi, magazinlar muhrlandi, magazindagi tovarlar esa musodara qilindi. Najmiddin va uning akasi qamaldi. Shirkatning hisobchisi ham qamaldi, bitta akasi esa qochib ketdi, dedi Ozodlik manbasi. Aka-uka Abdujabborovlarni yaqindan bilganlardan biri, O'zbekiston vazirliklaridan birining mulozimi ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka ba'zi ma'lumotlarni ochiqladi.
Comfort Elite do'koni aka-ukalarniki edi. Akasi Ramziddin 3 yildan beri jaslikda o'tiribdi. Ему обещает, что он оттуда живём не видит. Ukasi Najmiddin popdagi turmada o'tirgandi. Soppa-sog' bola edi. Silgi chalinib qaytib keldi. Bir hafta oldin to'satdan o'lib qoldi. 5 nafar qizi chirillab yurishibdi,
deb ta'kidlagan suhbatdosh marhum Najmiddin Abdujabborovning biznesi MXXdagi aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning reyderlik tajovuziga nishon bo'lganini iddao qildi.
Ha, ularni hamma biladi. Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar buyrug'i bilan ularning biznesi sindirildi. Hatto musodara qilingan mebellarni asllaridan ularga ham tekkanmish. Hozir Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar ishdan olindi, qamoqda deyishadi, lekin uyidan har kuni o'zining slujebniy Mercedes'da chiqib ketadi. Hammasi o'yin, tepani aldashdan boshqa narsa emas. Hatto Javdatni hovlisidagi daroshkalarni taftishchilar atboyi matoklar bilan ilma teshik qilib tashlashlarini videoga tushirishganda ham xotinlari kulib qo'shnilarga "Это они для отчёта делают. У нас давно всё уже за кордоном" deganmish. Xalqchilik, endi hamma ko'rib turibdi shou-baletni. Ular-ku qutular, lekin ularning zulmi bois turmada qolayotgan aka-ukalarning taqdiri ostin-ustun bo'ldi. Akasi Ramziddinni chiqarishmas ekan, umringning oxirigacha o'tirasan deyishgan. Lekin Najmiddinni vrachlar bir hafta umri qolgan deyishgandan keyin turmada o'lib qolsa bizdan ko'rishmasin deb sal oldin uyiga yuborishibdi. Uyida o'ldi. Uyida 5 qizchasini qoldirib ketibdi,
deydi suhbatdosh. Comfort Elite do'konida bir muddat ishlagan va o'zini Sirojiddin deb tanishtirgan toshkentlik 31 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda aka-uka tadbirkorlar taqdiri nega bunday nihoya topgani borasida aniq xulosaga kela olmayotganini ta'kidladi.
Ularni Oybekdagi markaziy eng katta magazinlari bugungacha bo'm-bo'sh turibdi. Bugun set do'konlaridagi mollari sutkmi bilan musodara qilingan, olib qo'yilgan. Hozirgacha oilasi hayron, nimaga ularni sindirishganini sababini tushuna olmaganidan,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasidagi ozodlik manbasining aytishicha, 2011-yil mart oyida Toshkentdagi Italiya va Ispaniyadan keltirilgan elita mebellar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik Comfort Elite do'konlar tarmog'i ustidan tekshiruv boshlangan. Manba ta'kidiga ko'ra, shirkat rahbariyati davlat g'aznasidan aylantirib o'tish yo'li bilan 6 milliard so'mdan ziyod, ya'ni 3,5 milliondan ko'proq AQSh dollari hajmidagi pulni o'zlashtirishni rejalashtirganlikda ayblangan. Suhbatdoshning aytishicha, do'konlardan qayerdan keltirilganini tasdiqlovchi hujjati bo'lmagan qiymati 10 milliard so'mdan ziyod, ya'ni 6 million AQSh dollari hajmidagi tovar mahsulotlari, mebellar musodara qilingan. Bu shirkatga hozirda jaslikda jazo o'tayotgan Ramziddin Abdujabborov rahbarlik qilgani ham bildirildi. Hozirgi kunda Comfort Elite do'konlar tarmog'i asli buxorolik yurist Erkin Narziyevga tegishli ekanini Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasi tasdiqladi. Erkin Narziyev rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning singlisi Saodatning qiziga uylangan. Fransiyada qayddan o'tgan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayeva 37 yashar tadbirkor Najmiddin Abdujabborov o'limi yuzasidan surishtiruv asnosida MXXdagi korrupsionerlar muvaffaqiyatli biznesni talon-taroj qilishdi degan xulosaga keldi.
В Узбекистане сложилась устойчивая практика коррупции со стороны сотрудников службы национальной безопасности.
O'zbekiston MXXsida muvaffaqiyatli biznesni talon-taroj qilish sistematik ko'rinish kasb etgan. Bu ularning tirikchiligiga aylangan. Muvaffaqiyatli biznes xuddi estafeta bayroqchasi kabi qo'ldan qo'lga o'tadi. Abdujabborovlar harakati bilan foyda keltiradigan biznesga aylangan Comfort Elite do'konlar tarmog'i MXX mulozimlari Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar tarafidan talon-taroj qilindi va pirovardida Kimoshda savdosi orqali 3-chi qo'lga o'tdi.
Они таким образом ловят предпринимателей, особенно успешных, потому что это даёт им.
Деди Маркезий Осиё инсон ҳуқуқлари уюшмаси раҳбари Надежда Атаева Озодлик билан суҳбатда. Маркезий Осиё инсон ҳуқуқлари уюшмаси ўтказган суриштирув давомида аниқланишча, 37 яшар тадбиркор Najmiddin Abdujabborov ўлимидан олдин Наманган вилояти Поп туманидаги Уя 64-32 колониясида жазо ўтаган. Abdujabborov silga chalingandan keyin Zarafshonga qamoqxonaga o'tkazilgan, o'limidan sal oldin Toshturmaga olib kelinib, kasalligi bois ozod qilingan. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevga ko'ra, 37 yashar tadbirkor Najmiddin Abdujabborov reyderlik va qiynoqlarning qurboni bo'lgan.